You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang parehong gobyerno federal at labor ay nangako ng milyon-milyong dolyar upang pondohan ang kalusugan sa puso. Mula unang araw ng Abril, ang mga Australianong nanganganib sa sakit sa puso ay maaaring tumanggap ng pagsusuri sa ilalim ng Medicare. Tinataya ng mga eksperto sa kalusugan na maaari nitong pigilan ng libu-libong atake sa puso habang nagliligtas ng mga buhay. Narito ang ulat na tinipon ni Samantha Benyak Brooks at Abby Denham na isinali namin sa ating wika. Isang Australiano ang namamatay dahil sa sakit sa puso tuwing 12 minuto na kung saan isang Australiano naman ang inaatake sa puso o stroke tuwing 5 minuto. Ang mga talang ito ay nagpagulat sa gobyerno federal at labor na nangakong baguhin ang kondisyon. Mamumuhunan ang dalawang malaking partido ng 170 milyong dolyar sa susunod na 5 taon upang suportahan ng general practice na pagbibigay ng check-up sa kalusugan sa puso. Sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten na ang sakit sa puso ay isang tahimik na mamamatay sa Australia.
I know about heart disease. My father died prematurely at the age of 70 with a catastrophic heart attack. So this is an issue which surely must be amongst the most important for our nation to deal with.
Sinabi naman ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan na ang pangako ay magbibigay sa mga Australiano ng mas magandang pagkakataon ng maagang deteksyon.
So as they can know before they face the consequences of heart disease or a heart attack that there are risk factors, and if they know that there are risk factors, they can act to prevent and to protect.
Ang mga pagsusuri ay maaaring matanggap sa pamamagitan ng Medicare simula sa Abril, na kung saan lahat ng Australianong may edad na 45 taon pataas ay maaaring magpasuri. Para sa mga katutubong Australiano, ang edad para sa pagsusuri sa puso ay magsisimula sa edad na 35 taon. Nitong nakaraan, 51 tao ang namatay dahil sa sakit sa puso. Ang sakit na ito ay nasa likod ng 40,000 atake sa puso na nangyayari bawat taon. Sinabi ng Chief Medical Advisor ng Heart Foundation, Professor Gary Jennings, na umaasa siyang makita ang pagbaba ng bilang ng mga atake at pagkamatay dahil sa sakit sa puso.
We've done very well over the decade. We were one of the first countries to see reductions in heart stroke disease and deaths from them. But what's happened in recent years is that fall is flattening off. And it's flattening off because people's risk has changed. We've got now more obese people, we've got more diabetic people. That's coming through in terms of high blood pressure and other risks. So most people in Australia now, most adults, have actually got at least one risk factor.
Tinawag naman ng Australian Medical Association ng pondo bilang isang magandang paunang hakbang. Pero ayon sa Pangulo ng AMA, Dr. Tony Bartone, kailangan pa ng mas malaking puhunan upang mabigyan ang mga GPs ng karagdagang panahon kasama ng mga pasyente.
Patients are living longer, patients are having more complex and chronic illnesses as a result of that. And so we need to understand that that is part foremost a changing paradigm, a changing presentation into our consultation rooms. That's what we struggle with the most, is to accommodate the ever-increasing needs into the availability of our time.
Nangako din ng gobyerno ng 35 milyong dolyar sa susunod na 3 taon upang makagawa ng bakuna para sa rheumatic heart disease, isang nakakamatay na sakit na nagaganap ng malaki sa mga komunidad na katutubo. Ang Australia ay isa sa may pinakamataas na antas ng sakit sa buong mundo, na kung saan ang mga katutubong Australiano ay may 64% mamatay kaysa sa mga hindi katutubo sa populasyon.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.